Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal-programm ieħor fi sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Illum sal nibdew il-programm tar-rakkonti tagħna billi niltaqgħu ma' Serafin. Serafin huwa karattru maħut mill-ktieb Frisk bħall-ħassa, miktub minn Henry Schembri. Mela, l-ewwel storja tlaqgħana ma' Serafin. Serafin kien daħal bħala soldier boy mal-militar Ingliż ftit qabel it-tieni gwerra dinjija. Ma kienx jaf jaqgħod sentenza tajba bl-Ingliż iżda sa ma ġie biex jispiċċa mis-servizz wara l-gwerra, Serafin kien iġaħġaħa sew għax kien jiftiehem u jfiehem mhux ħażin bl-Ingliż. Kull meta kien jista' baqa' jipprattika l-Ingliż u l-quddiem swielu ħafna. Ma kienx għażin. U għalkemm illum pensjonant jew kif jgħidu issa qiegħed bil-pjazza, dejjem għaraf idabbar rasu biex jaqla dik ix-xi ħaġa oħra mar-renta tas-servizz. Illum qed jagħmilha ta' gwida, mhux gwida kwalifikat niftehmu. Iżda min jgħidu qiegħed lilu nnifsu bħala gwida biex ifisser lit-turisti l-ftit li jaf. Għalhekk laqmuh jew bdew isejħulu il-guide. Iżda Serafin, anke meta kien għadu fis-servizz, dejjem għaraf jinġenja ruħu biex idabbara tajjeb barra il-paga illi kellu. Illum għandu il-fuq minn 60 sena. Raġel twil, irqiq, fartas, għajnieh kbar żebġu, bimnieħer kbir, mustaċċi folti, u xoffa waħda ikbar mill-oħra. Iżda u melħa wisq. Jindaħal fejn ma jesawx għalkemm dejjem għalġit u qatt tad-deni. Ma servizz kien tgħallem idoq il-klarinett. Biex jgħin il-familja bifluss aktar, issieħeb ma' banda, barra li aktar tard beda jdoq ukoll fit-tiġijiet. Kull meta jkun frank mis-servizz, Serafin ma kienx imur id-dar idu fidu. Mill-mes tas-suldati fejn kien jaħdem kien jiddobba, iżda mhux jisraq, xi pakkett butir. Xi landa corned beef jew sausages, xi ftit te, ġam, u xi pakket gallettini ma naqas qatt. Mhux l-ewwel darba li Serafin kaxkar miegħu lejn id-dar xi biċċa laħam ukoll. Din kienet ġrajja ta' kull meta kien imur id-dar. Billi kien inġenjus, għaqa xi tliet teħbib miegħu u bdew idoqqu fit-tiġijiet. Kien jippjana li jieħu l-frank kull meta jkollu xi tieġ. Bejnax kellu qalbu ħanina. U bejna x'kien iħobb jindaħal, kien jistaqsim l-ewwel lill-head waiter jekk la rajjes għandhomx ikel u xorb bil-ħala jew le. Il-waiters kienu drawħ u għalhekk kienu jgħidulu bil-qagħda kollha. Imma għalfejn Serafin kien jagħmel din l-mistoqsija biex ikun jafawar in-nies? Le, xejn minn dan. Iżda biss biex jgħin lilla rajjes. Jekk isir jaf illi xi rajjes għandhom ikel u xorb bil-qies, u ma jafux ux ser ikollhom biżejjed għal kulħadd, Serafin kien jidħolu u jirranġa l-qagħda kollha bla ma jkun jaf ħadd. U kien fommu sieket, rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Kien jibda jdoq u jistieden lin-nies għas sfin. Kien jirraġuna li waqt is-sfin ma jsirx tqassim ta' ikel u xorb, u jibqa' sejjer idoq għal ħin twil sa ma n-nies kuntenta bi grokk u biskuttin issirela l-ħin jew tiddejja u dbewweċ il-barra. Meta kien jara li n-nies naqset sew, kien jiqaf mid-daq u jagħmel sinjal lill-waiters biex jibdew joħorġu dak illi għandhom. Ħaġa minn hawn id-dinja illi dawk li jibqgħu għad tieġ kienu jieklu u jixorbu u jimlew żaqhom tajjeb. L-ara tat-tieġ meta jisma xi żewġ nisa jpaċċu bejniethom kien ikun fil-għena tiegħu. Anjeża tgħid illi ma ħadu xejn u qbal diska tirrispondi li kien hemm bix-xaba. Jolanda tgħid li damu wis jisfnu u għantida tfissrilha illi llum hekk qed imorru dawn il-festi. Iż-żewġ Serafin kien jixal bil-ferħ meta jisma li l-Ester tiftaħar li kielu fuq li kielu u xorbu kemm felħu. Iżda l-qofol tal-ferħ tiegħu kien jintlaħaq meta fl-aħħar jisma li l-Ġenoveffa tispiċċa. Tassew, mela kollu ħtija tagħna, ma mesniex laqna kmieni aħna. Dak kien żmien li llum għadda u spiċċa għalih. Mhux għax issa qiegħed bidejh fuq żaqqu tafux. Iżda issa qabad tre oħra. Inqas ta' tbatija mill-infieħ tal-klarinett u li lilu qed ħallilu aktar lieħ mid-daqq ta' xi tieġ. Serafin illum qed jagħmilha tal-gwida tat-turisti. Jintefa' bil-qiegħda fuq bank is-saqqajja r-Rabat. Kull karozza tal-linja li tasal mill-belt jersaq leha u jekk jilma' xi stranġieri jibda jħuf warajhom u jgħidilhom Visit l-imdina wanting a guide? Bekk Serafin dejjem laqgħa xi grupp bil-ftit Ingliż li kellu kien iġaħġaħ ta' bil-ħaq magħhom għalkemm ifarrak mhux ħażin. Fl-imdina Serafin kien iħobb iwaqqafhom quddiem kull palazz u kull bini li huwa ta' interess. Mhux l-ewwel darba li Serafin kien itemm kliemu billi jarrafhom illi f'bini kbir bħal dan joqogħdu biss tnejn jew tlieta min-nies. Darba fost oħrajn huma ħerġu mill-imdina hekk kif waslu quddiem il-Knisja u l-Monasteru tas-Sorijiet ta' San Benedittu. Turista staqsietu Who lives here? Serafin ma ridx joħroġ taħmar. Qatt ma qal ma jafx, iżda dejjem kewwes u ġab l-affarijiet rib issewwa. Imma x'jaqbad iwieġeb. Sakemm qatt jaħseb ftit kif ser iwieġeb u jfisser min joqgħod f'dana il-big building tal-monasteru, għamel ta' birruħu li jrid il-grupp kollu madwaru. Meta jaħseb u bejnu bejn ruħu qal mela hawn joqogħdu s-sorijiet, issa kif se ngħidilhom, kif se ngħidilhom ma nafx. U iva, ara, nisma' lil bint it-tifla tgħid li jsejħu lis-soru li tmexxi l-iskola mother, mela s-sorijiet huma mothers. Il-festa ġieli jagħmilhom l-isqof, u għalhekk irid isemmi lill-isqof biex joħroġ ta' raġel u jagħmel figura. Mela għalina, għal Serafin ġo qalbu. Look, look, beda Serafin. Imbagħad kompla. In this big building, you see this building? There live unmarried mothers. All are mothers, but they are not married. They are very, very good people. Very good. They are so good that they are the wives of the bishop. It-turisti ħasbu li din hija dar ta' ommijiet mhux miż-żewġa. Iżda din li huma kollha nisa tal-isqof rawbi kbira u ma jomnuhiex. Wieħed minnhom fl-aħħar qal: If it is so, poor bishop. Iżda għal Serafin qisu ma kien ġara xejn. Kien jibqa' frisk bħal ħassa l-aqwa li fl-aħħar kull wieħed waħda minnhom jaħallulu dik ix-xi ħaġa f'idejh. Serafin kien jieħu gost b'kull grupp li jinqala', iżda kien aktar jifraħ meta jara xi grupp taż-żgħażagħ. Kien jgħid li mingħand iż-żgħażagħ jaqla' aktar flus. U oħroġ il-għaġeb, iż-żgħażagħ donnhom kienu jinġibdu lejh. Għaliex? Forsi biex jgħadduh biż-żmien. Forsi biex jitqu xi ftit. Għax kien jiċċajta? Imnuni, sal-lum għadni ma nafx, kull ma nafu illi ż-żgħażagħ kienu tassew jiggustawh. Darba waħda wasal grupp ta' turisti ġuvintur u tfajliet. Kienu żgħażagħ fuq tagħhom u moħħ ir-rieħ. Xorti ħenitu. Dawn kienu ser qattaw xi jiem ir-Rabat ġo xi flats. Serafin ħatafhom taħt idejh. U rihom it-triq u wassalhom sal-flats. Ftemu miegħu li hu idawarhom postijiet ta' interess madwar il-Gżejjer Maltin. Fost l-oħrajn ħadhom jaraw post wisq għal qalbu, il-Knisja tal-Qaddisin kollha. Hawn Serafin jrid jurihom xi jaf dwar il-pittura, l-iskultura, l-istorja u l-bqija. Dawn iż-żgħażagħ imrobbijin f'ambjent pagan ma kellhomx tagħrif dwar ir-reliġjoni Isranija u għalhekk qatt ma taw każ ta' Kristu jew tar-reliġjon tiegħu. Iżda marru jaraw din il-Knisja għax kien ħadhom il-gwida. Malli waslu quddiem il-Knisja, il-gwida għamel il-kelmtejn ta' qabel, imħejjin mill-aħjar li seta. U kellu tifsir li sar jafu bl-amment. Daħlu l-Knisja u Serafin ħadhom jaraw statwa tad-duluri. U beda jfissru l-om ħaġa bħaġa. Għalilhom kemm batiet din l-om, kella iben waħdieni li kien jagħmel ħafna ġid u qatluh biex jeħilsu minnu. B'sena li taġbek huwa fissru l-om kif in-nies bla ġieħ nifdu la qalba b'seba stalletti. Tennielhom li din l-om batiet kollox minħabba bina u l-ħbib tiegħu. L-immaġinazzjoni tiegħu xelet u żiet fuq li żiet biex ifhemhom kemm batiet din l-om. Mexxihom minn post għall-ieħor tal-Knisja u waslu fil-kappella fejn kien hemm kurċifiss fil-għoli bi Kristu mbiċċer kollu dmija u bil-kuruna tax-xewk fuq rasu. Ekku, għalilhom fil-waqt li waqqafhom. Ekku, bin dik il-mara li rajna malli dħalna l-Knisja. U komplew iduru l-Knisja. Waslu quddiem l-art għall-Maġġur f'nofs il-Knisja, fejn imdendla bejn is-saqaf u l-art kien hemm l-arma tat-Trinità. Trianglu, għajn waħda kbira fin-nofs u serp mad-dawra. Serafin waqqafhom. Ħarsu, ħarsu lejn dik il-figura għalilhom. Dak il-Missier. Il-koll ħadu nifs il-ġewwa. Wieħed minn dawk iż-żgħażagħ ħafif ħafif qabeż u qal: Imma x'familja disgrazzjata qegħdin. Mela l-om bl-istalletti f'qalba. L-iben imbiċċar u msallab u l-missier bajn waħda. U l-koll kemm kienu infexxew jitqgħu kemm jifilħu biex ma ntawwax fiċċew jitilqu l-barra biex ma jarawx disgrazzi oħra bħal dawn. Serafin ma kienx nieqes minn moħħu. U kull meta jinduna li jagħmel xi froġa, malajr kien jara kif jirranġa s-sitwazzjoni. Darba oħra ħa grupp ta' turisti ħallija. Malli waslu beda jfissrilhom li dan ir-raħal huwa l-post tal-aktar l-arinġ bnin ta' Malta. Għalilhom ukoll li dar-raħal għandu l-aktar arja safja minn Malta kollha. Arja hekk tajba li ħadd ma jmut hawnhekk. Dawn it-turisti li fil-biċċa kbira tagħhom kienu anzjani, bdew jieħdu nifs il-ġewwa wieħed wara l-ieħor. Dawn xtaqgħu itawlu xi ftit ħajjithom, u għall-ewwel xi wħud minnhom ħasbu bejnhom u bejn ruħhom illi issa l-miġja tagħhom f'Malta ser ittawlilhom xi ftit ħajjithom. Mela ġara li waqt illi il-grupp kien bejn il-Knisja u t-torri ta' ħallija, b'Serafin f'nofshom iredden u jgħid, it-turisti nsertaw raw funeral ħireġ mill-Knisja. Dawk it-turisti ħarsu lejn xulxin skantati. Għall-ewwel, xi wħud minnhom ħasbu li kienu ftehmu ħażin. Iżda waħda minnhom dlong daret lejn Serafin u staqsietu. Kif hawn funeral jekk inti għattinna li f'dar raħal hawn hekk arja safja li ħadd ma jmut. Serafin donnu kellu t-tweġiba fuq il-ponta tal-sienu, għax bid bis-sima u bleħen sod ħarfilhom: Dan hu propju prova ta' dak li għattilkom. Dak il-funeral huwa tal-kummissjonant tal-funerali li mit bil-ġuħ għax f'dan ir-raħal m'għandu xogħol u salva wiċċu. Tgħid għalhekk kienu jfittxuh it-turisti. Filgħaxija, kif wasal lura d-dar kif kien imdorri, ra x'kien daħħal dakinhar. U kien dejjem imur lura ferħana anke meta jinduna li kien għamel xi qassata. Għaxu kien jirraġuna li fl-aħħar mill-aħħar qatt tiżjed mhux se jerġa' jiltaqa' mal-istess turisti? Qatt ma ħabber rasu, qatt ma qatta xagħru, omru żmienu Serafin għaddieħ tassew frisk bħal ħassa. Mill-istess ktieb li jġib l-isem Frisk bħal ħassa mill-pinna ta' Henry Kembri, se niltaqgħu issa ma' żewġ karattri oħra li fil-fatt huma tewmin. L-istorja fil-fatt jisimha it-tewmin. Kristinu u Kataldu kienu tewmin. Minn ma kienx jafhom lanqas biss kien jinduna li huma aħwa, naħseb u għara kemm jintabaħ li huma tewmin. Is-Sur Kristinu kien raġel ta' wali, kemm xejn mimli, kellu wiċċu tont ħamrani. Rasu minn quddiem kien għad blaxar, ħamranija u tleq. Kellu għajneh ċelesti li jaqtaw sewwa fuq wiċċu ruxxan. Minn wiċċu kien qisu jrid itir id-demm, u bħal ħjut ta' demm kienu jgħaddu minn naħa l-oħra ta' wiċċu. Kien dejjem bit-bissima u ħafna trabi kont tisimgħu ifaqqa xi daħka. Fil-ħitu kellu ħofra li biex jiċċajta kien jgħid li għamlet ilu ommu malli twielet biex tarfu minn ħuh it-tewmi. Kienu jsibuh bħala is-Sur Kristinu. Mhux l-aktar għax kien iżomm ruħu tajjeb, iżda għax kien skrivan tal-prima mal-gvern. Kont ara li Kristinu mixi barra fit-triq ikulli bes pulit, b'kelma waħda qisu qed jgħidlek arani u la tmisnix. Kull fejn taraħ dejjem nadif tazza, iħobb jilbes u jbiddel, u dejjem xummiema. Ħwejġu dejjem modjin tajjeb u l-qliqet dejjem bit-tinja minn fuq s'isfel. Qatt ma deher li jibes kif ġiġi. Fi żmien il-frisk kien ikun dejjem bil-ġlekk għalkemm qatt ma kont araħ bl-istess ġlekk. Kien iħobb iqabbel lil-win tal-ħwejjeġ, ġlekk għalziet qmis u l-bqija ta' ħwejġu ikunu ta' kulur li jaqblu ma' xulxin. Tajjeb li nkunu nafu wkoll li kien iħobb l-arti. Fis-sajf ikun b'qmis nofs komma u sandli jew żarbun ħafif jaqbel ma' ħwejġu. Fuq hekk wieħed minn sħabu kien laqmu il-vetrina tal-ħwejjeġ. Katalt kien x'aktar x'qsajjar, smin u laħmu mpaħpaħ. Kien smajjar u xaru lix mixħut mixxelluka għallemin. Għalkemm beda jibjat ma kellux xara waħda nieqsa. Kellu wiċċu x'aktar x'tawwali, parajnejn suwettuta, imnieħru u xuftejh mlaħmin u idnejh akbar minn normal. Meta ma kienx ikollu xi basket jew ġewlaq f'idejh, kien iżomm idejh marbutin ma xulxin fuq wara. Għalkemm katalt kien ikun dejjem bi ħwejjeġ indaf, iżda qatt ma kellu dik id-dehra illi tiġbdek. Ftit li xejn kien jilbes ġlekk u jilbsu biss f'xi okkażjoni. Lil katalt kont araħ l-aktar beqmis wiesa, beqmim twal, alzit wiesa u mħażżem b'ċinturin. Kristinu kien juhu ħsieb kull ħaġa uffiċjali tad-dar, l-aktar jekk ikun hemm xi kidba. Katalt, min-naħa l-oħra, kien jagħmel ix-xirjiet, qadd ieħor u jieħu ħsieb kull ħaġa tad-dar. Katalt kien iżomm id-dar nadifa tazza, u meta xi drabi ħuh Kristinu kien jgħidlu li ufitt, kien iwieġeb li darba kien sema lill-ommu tgħid ifrex sottok u wirqem darek għax jiġi jżurek minn qatt ma żarek. Fuq hekk Kristinu u Katalt ma kienu jaqblu xejn. Kristinu kien irid li jkollhom seftura li tieħu ħsiebhom, u Katalt qatt ma riet lil ħadd id-dar, għax kien jgħid li fil-ħajja l-aħjar kulħadd merqtu u ftietu. Kull nhar ta' sibt, is-Sur Kristinu kien imur sal-belt jiltaqa' ma' xi ħbieb u jqatt tan-nofs tan-nhar ta' filgħodu jixrob xi kafè u xi grokk, jitkellem, jisma, jitħaq u jdaħħaq. Hekk il-ħin għas-Sur Kristinu kien jgħaddi f'kemm trott salib. Dakinhar Katalt kien jaqbad il-ġewla u joħroġ jagħmel ix-xirja għal ġimgħa sħiħa. Imur għand tal-laħam, jgħaddi għand tal-merċa u jgħażel ħaxix frisk u frott mill-aħjar. Kont araħ ġej lura mobbi sa sninu, u min jaraħ, ma jkunx jafu, kien jaħseb illi għamel xirja għal xi familja numeruża. Is-Sur Kristinu kien iħobb wisq il-ħut frisk, għalhekk Katalt qatt ma xtara ħut iktar milli kienu jeħtieġu. Katalt ma kien iħalli lil Kristinu nieqes minn xejn, u għalhekk kien miftiehem ma' Starku, il-bejjieħ tal-ħut, biex xi darbtejn fil-ġimgħa meta jkollu ħut tas-sew frisk, iħabbatlu l-bieb kmieni fil-ħodu. Kataltu Kristinu, qatt ma ger gruha xuxin, u lanqas ma kellhom fuq xiex. Għalkemm ma jaqblux f'dak illi jagħmlu, iżda kienu kuntenti b'xulxin u jgħixu ferħanin. Qatt ma kellhom xi jgħidu u tassew kienu jinħabbu. Kienu draw li xulxin u għalkemm jgħixu differenti minn xulxin, iżda xorta waħda ma jgħaddux mingħajr xulxin. Man-nies dejjem faħru li xulxin. Is-Sur Kristinu jgħid li f'katalt sab lill-ommu u katalt jgħid li f'ħuh qisu sab mis-sir ieħor. Katalt qatt ma kien iħalli lil ħuh isajjar jew inaddaf għax kien jaf li ma jinqalax. Iżda kif ngħidu xi darba tmiss lill-Papa. Katalt darba ħtieġlu jmur għand id-dentist. Hija li kell kollu sa minn filgħodu kmieni u qabel telaqqa lil Kristinu biex għal ħabta ta' nofsinhar iqiegħed il-borma fuq narbati biex meta hu jiġi lura ikun saħan kollox u jibdew jieklu. Is-Sur Kristinu rid joħroġ ta' raġel maħuh. Qabel nofsinhar xel l-ispiritiera tal-istim biex isaħħan kif kien qallu ħuh. Qiegħed il-borma fuq in-nar xi ftit kmieni u barra dan għamel in-nar jagħti mhux ħażin. Katalt kellu f'moħħu li ħuh iqiegħed likel fuq l-ispiritiera tal-ftila. Is-Sur Kristinu biex jgħaddi l-ħin ħareġ ħdejn il-bib ta' barra u beda issa jkellem lill-wieħed, issa jiċċajta mal-ieħor u l-ħin għaddej. Kristinu nesa li kellu t-tisir fuq in-nar u li kull ma kien jeħtieġ kien biss li jsaħnu. Wara li kien ilu jitħa u jirrakkonda ħdejn il-bib ta' dar, il-manifku zarb, kif kien magħruf man-nies in-nutar zarb, qallu li kien qed ixhom rieħa ta' ħruq. Kristinu ftakar u daħal jiġri bħal sajjetta fil-kċina. Isib il-kċina mimlija duħħan u l-borma sewda faħma. Likel tal-borma niexef, il-borma ta' ġofija nħarqet u r-riħa fgħat kull mem. Innu tar ma lajtaħ daqqatit tefa l-ispiritiera u fetaħ il-bibin u twieq iberaħ. Is-Sur Kristinu kien jaf li ħuh jadru u kif qal issa li ġara ġara u għal mamul m'hemmx kunsill. Iżda meta Kristinu ra il-kanarin mejjeġ ġol gaġġa, il-kanarin illi katalt kien iħobb daqs il-mimmi ta' jnejħ, tatu rasu. Ma rridx jagħti dispjaċir il-ħuh illi tant kien iħobb. Ħareġ il-kanarin mejjet mill-gaġġa, u fil-waqt li ħalla lin-nutar id-dar, telaq jaġġel bla nifs għand Bastjan tal-Asafar. Talbu bil-ħniena biex ibelu kanarin eżatt bħalu. Biex meta katalt jiġi lura, għalkemm isib il-borma maħruqa, iżda l-inqas isib il-kanarin ħaj. Xorti jeħenitu. Għax Bastjan kellu kanarin daqsu u bħalu f'kollox. Is-Sur Kristinu għall-inqas mal-lura d-dar ferħan ser itir għax katalt mhux ser ikollu l-għalja għat-telfa tal-kanarin. Kristinu daħħal il-kanarin ġol gaġġa u dendila fil-ġnien biex ma jeħux il-foga tad-doħħan il kien hemm fil-kċina. Malli katalt wasal lura u beda dieħel id-dar, xam ir-rieħa u mill-ewwel ġeħ f'moħħu seta' ġara. Kristinu li qalbu kienet għadha tferfer bil-qata tal-mewt tal-kanarin mar jilqa' lil katalt u bid-daħqa fuq fommu, għalkemm jirtorċi ftit qallu: "Katalt, ħallejt fidajn ħmar u xogħol ta' ħmar ħadd. Ħeq m'hemmx tagħmel, ħraqt il-borma." Iżda Kristinu biex juriħ li m'għamel lebda ħsara lil kanarin kompla jgħid: "Hi, ara il-kanarin tiegħek għadu qawwi u sħiħ tagħu qiegħed fil-ġnien igawdi l-arja safja. Hi, naċċertak illi l-foga m'għamlitlu xejn lill-kanarin għax qabel qabbad l-ispiritiera. Ħrixtu balla fil-ġnien għall-arja." Katalt ma setax jaqbad x'kien qed jgħid ħuh dwar il-kanarin u għalhekk mar fil-ġnien biex jara jekk Kristinu kienx qiegħed jiċċajta. U baqa' mistaġeb meta fil-gaġġa jara kanarin ħaj, kanarin eżatt bħal tiegħu. Katalt hawnhekk dan li jħuh u bit-bissima qallu: "Kristinu, hawnhekk sar miraklu. Qabel tlaqt ħallejt il-kanarin mejjet fil-gaġġa għax kien miet li billejl. Kien għalhekk li domt aktar milli kelli ndum għax qatt nfittex wieħed kif xtaqtu jien u fil-fatt ma sibtx. Iżda issa qed nara li l-kanarin il-mejjet tiegħi reġa' qam." Katalt intabaħ x'seta' għamel ħuh u Kristinu stqarr li kien sabu mejjet u biex ma jagħtih dispjaċir ma xtara wieħed bħalu għax ħaseb illi kien miet bid-duħħan tal-ħruq. Katalt bid-bissima darlin Kristinu qallu, mela mna l-anħar qed il-borma biex mort fittix li kanarin bħalur nexxilek is-sipwieħed, dak li ma wasalx għalih jien seħħlilek. U katalt u Kristinu tanqu u bdew jidħu. U dak il-qari li l-lum slitnieħ mil-ktieb li ġib l-isem Frisk bħal-ħassa, ktieb mil-pinna ta' Father Henry Schembri, iwassalna għal-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-aktar rakkonti f'din is-sensiela, f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku Carmel Grek, jiena nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.